Selamat pagi semuanya. Kenalin, aku Lina. Ini podcast pertama kali aku. Nah, kenapa aku buat podcast? Menurutku, podcast ini sangat efektif, bermanfaat buat kita sharing, ngasih kalian tips-tips yang asik, yang bermanfaat juga. Nah, dalam waktu dekat ini aku bakalan cerita soal karir. Jadi support dan kepoin terus ya teman-teman. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Nah, kali ini tuh aku sama Islah. Dia itu temen kuliah aku pas waktu di Sunan Ampel Surabaya. Nah, aku tahu Islah itu dulu anaknya suka atau hobinya lah, hobinya itu suka membaca. Terus dia juga sering nulis cerpen. Nah, ini udah ada sama aku sih. Nah, langsung aja ya Islah ya. Enggak apa-apa ya, langsung aja ya.
Oke.
Aku sih masih penasaran sama kamu ya. Dulu itu sejak kapan sih kamu itu hobi menulis, terus suka membaca kayak gitu?
Sebenarnya kalau diruntut dari kecil sih, aku emang udah hobi nulis dari kecil. Dari kecil itu aku suka coret-coret kertas nggak jelas.
Yeah.
Itu udah dari SD lah. Aku suka banget nulis, kadang nulis lagu-lagu yang habis aku dengar, kadang-kadang juga ya entah apa yang ada di pikiran aku langsung tulis aja gitu semuanya. Awalnya aku nggak tahu kalau itu adalah sebuah keahlian atau bakat, tapi aku punya seorang kakak tertua dari keluargaku itu, dia menyuruhku kemudian membeli suatu diary. Nah, di situ aku mulai ditantang untuk menulis apa yang aku kerjakan setiap harinya. Dari situ aku mulai tahu tentang bahwa kenyataannya aku memang suka menulis. Dari situ kemudian yang membuat aku suka membaca, kemudian aku tahu bahwa tulisan itu akan berarti kalau bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi di situ aku imbangi sama membaca gitu.
Itu umur berapa kamu suka membaca gitu?
Kalau usia pastinya aku kurang inget ya, tapi paling enggak ya masa sekitar SD kelas 4 atau kelas 3. Itu aku udah mulai suka coret-coret. Gitu. Entah itu coret-coret cuma sekedar kata-kata enggak jelas atau kata-kata yang biasanya aku dengar kayak gitu. Itu dan anehnya kalau aku disuruh baca buku pelajaran aku lebih males gitu, kecuali kayak buku-buku pelajaran sejarah, PKN, ekonomi sih masih bisa sih, kayak sosiologi gitu aku lebih suka baca yang seperti itu daripada aku harus baca rumus-rumus kimia atau matematika.
Tapi sejak itu udah bisa nulis cerpen apa belum? Biasanya kalau kita lihat, kalau misalkan masih kecil itu kan diajarin nulis cerpen sama orang tuanya atau sama saudara-saudaranya gitu.
Kalau nulis cerpen itu aku baru mulai ketika di sekolah ada pelajaran bahasa Indonesia.
Itu disitu, kelas berapa tuh?
Ya masih SD juga, tapi aku nggak tahu, kurang lebihnya tahu. Pokoknya di situ ada mata pelajaran bahasa Indonesia yang materinya waktu itu puisi dan dongeng kalau nggak salah. Nah di situ kita ada tugas untuk membuat sebuah cerita dan sebuah puisi. Di situ aku kemudian mengenal yang namanya cerpen, mengenal yang namanya puisi, dan di situ aku mulai lebih suka belajar menulis dan lebih ke arah sana. Hanya saja mungkin dulu belum seperti sekarang perkembangan menulisnya. Dulu itu masih sekedar cerita yang kayak berbi-berbian, yang kayak Donald Bebek atau Woody Woodpecker atau yang lainnya. Ya,
ya sekedar, itu aku tahu itu.
Ya, sekedar tahu dari film anak-anak, terus coba aku tuangkan gitu. Jadi ceritaku lebih ke kayak apa namanya? Kayak kenapa sih di kebun kenapa sih di lagu kebunku itu harus ada bunga, harus ada warna-warna bunga dan gitu-gitu. Ya sekedar seperti itu, sama seperti lagu anak-anak dulu lah.
Berarti ada dorongan dari saudara-saudara gitu ya?
Kalau saudara udah pasti, terutama kakak tertuaku. Kalau untuk menulisnya sendiri, dia lebih mendorong ke bagaimana aku menuliskan sesuatu itu yang ringan aja dulu. Dia melatih bakatku menulis gitu aja. Tapi kalau secara spesifik yang melatih aku di menulis secara struktural dan berisi itu lebih ke saat aku di kuliah gitu.
Tapi kamu menilai diri kamu untuk meningkatkan ini apa? Meningkatkan tulisan kamu itu sejak apa? Maksudnya masa-masa apa? SMA kayak gitu masih nulis-nulis kayak gitu?
Kalau masa SMA aku masih suka coret-coret tapi belum yang benar-benar bikin cerpen. Masih sekedar cuma diary biasa gitu atau cuma luapan-luapan emosi apa aja gitu. Tapi kalau yang di kuliah itu kan aku masuk di salah satu lembaga pers. Di sana aku menulis banyak hal. Bukan cuma sekedar cerpen, bukan cuma sekedar berita gitu. Itu aku juga belajar buat esai, opini, artikel dan lain sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu, di situ aku juga dituntut untuk membaca. Untuk membaca hal-hal yang lebih penting dibandingkan cuma sekedar novel. Harus membaca buku-buku yang berbobot dan lain sebagainya. Nah, dari tulisan-tulisan yang aku baca, itu aku tergerak buat bikin sebuah karya yang itu bisa berbobot dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Bukan karena aku ingin sebuah ketenaran mungkin ya, karena aku rasa tulisan itu nggak akan ada keberartiannya kalau dia nggak bisa bermanfaat untuk orang lain.
Okay. Kalau misalkan waktu kuliah dulu, aku juga tahu kan, soalnya kita juga satu pes gitu. Nah itu kamu tertarik buat nulis itu apa yang kamu menilai? Gitu. Ya terinspirasi dari siapa gitu?
Kalau inspirasi aku buat nulis itu sebenarnya mudah. Mudah aku dapetin di lingkungan-lingkungan sekitar aku atau di dalam sebuah buku yang habis aku baca atau dari sebuah kejadian yang aku temukan di jalan atau di lain sebagainya. Sebenarnya bisa itu sebenarnya sumber inspirasi aku. Jadi inspirasi itu nggak jauh dari kita, pasti ada sesuatu yang sederhana tapi sebenarnya bisa kita olah untuk jadi sebuah karya.
Misalkan apa? Kamu bisa nyontoin nggak kayak gitu?
Misalkan apa ya? Misalkan kayak gini nih, kita tiba-tiba ketemu lagi. Kita sharing, kita sebagai orang yang sama-sama baru. Kita kan habis lulus kuliah. Kita udah bukan anak kuliah lagi. Aku di marketing, kamu di jurnalistik gitu kan pastinya. Kita sama-sama berbeda. Nah, dengan ketemu kamu, dengan sharing sama kamu, aku kan punya cerita baru dari kamu. Ya, itu bisa jadi cerita, bisa jadi karya juga.
Ada rencana gak sih buat novel kayak gitu?
Masterpiece novel sih ada. Mungkin kalau untuk spesifikasi judul dan lain sebagainya, aku gak bisa bocorin sih. Tapi kalau untuk bikin novel, memang udah cita-cita dari lama. Dan nggak tahu kapan bisa terwujud. Yang jelas aku sekarang masih berusaha buat gali bahan-bahannya, buat apa menekan apa memperjelas imajinasi yang ingin aku taruh di novel itu.
Ada komunitas gitu yang kamu ikutin?
Komunitas secara khusus nggak ada. Secara khusus yang aku terlibat di dalamnya itu nggak ada. Tapi aku lebih sering ke mengembangkan novelku itu mengembangkan menulisku itu dari banyak tempat. Misalkan di sekarang kan media sosial luas ya. Seperti di IG. Di IG itu aku selalu ngikutin penulis-penulis. Kalau enggak gitu aku ngikutin kayak apa? Kayak biasanya satu perkumpulan yang biasanya bentuk kelas menulis di WA kayak gitu. Aku biasanya suka ikut itu.
Kalau yang ini apa? Yang tulisan sastra gitu. Dulu aku kan sering lihat kamu itu kayak nulis sastra. Katanya teman-teman sih sastra. Itu bentuknya semacam sastra. Nah, itu gimana sih tulisan sastra kayak gitu? Cara menulis sastra kayak gitu. Soalnya kan itu jarang banget kan orang-orang bisa apa ya? Faktinya di sastra kayak gitu.
Sebenarnya inspirasi terbesar sastra itu aku nggak jauh-jauh ngambilnya dari lingkungan sekitar aja, karena semakin hari semakin banyak hal-hal yang meresahkan gitu. Buat aku sastra itu adalah sebuah kritik terhadap sosial. Kenapa aku bisa berkata seperti itu? Karena setiap aku baca sastra itu pasti mengandung unsur syarat yang sangat dalam terkait kehidupan. Dan mungkin kalau aku sudah dituntut untuk membuat sastra, aku belum sepiawai itu.
Kamu kan juga jurusan ini ya, jurusan ya pengembangan masyarakat, itu juga membantu kamu buat kayak tulisan-tulisan sastra nggak sih? Ada pengaruhnya nggak sih sama jurusan kamu kayak gitu?
Kalau jurusanku ke sastra sebenarnya sangat sastra, karena aku berbaur dengan karena jurusanku itu berbaur dengan sosial politik dan kritik sosial, dan banyaklah terkait hal-hal yang sebenarnya perlu dijadikan sebagai bahan pemikiran ya. Karena di situ kita menganalisa suatu suatu keadaan sosial di suatu daerah gitu kan. Di situ kita belajar sastranya, ngejar sastranya bisa dari situ. Tapi enggak perlu menjadi seperti bekerja sebagai seperti jurusanku pun, aku juga tetap bisa membuat sastra. Misalkan ada seorang teman yang dia kerjanya cuma mau bergantung terhadap orang lain tanpa memikirkan dia akan seperti apa nantinya gitu. Kalau kita kebanyakan bergantung sama orang lain, kita kan pastinya nggak akan pernah berkembang gitu kan, dan kita akan hancur dimakan zaman karena kita nggak pernah punya rasa untuk berkembang. Di situ menurutku sudah sebuah sastra. Iya.
Bisa dicontohin nggak? Ini kan aku juga belum agak kurang paham gitu. Maksudnya, soalnya sastra itu emang berat banget sih menurutku.
Jadi gini, aku peduli sama temenku. Misalkan nih, aku kan sekarang kerja di marketing ya. Nah di marketing itu kan aku sebenarnya peduli sama temenku. Dia dari awal sampai sekarang sudah bekerja selama beberapa bulan, dia masih tergantung sama supervisor. Dia tidak pernah mengejar targetnya itu secara mandiri. Lah kalau misalkan supervisornya itu diganti sama orang lain, dia pasti tidak akan bisa mengejar target yang sama sesuai dengan supervisor yang dulu bantu dia. Nah itu kan juga sebenarnya membunuh dirinya sendiri. Nah dari situ sebenarnya aku menilai sastra itu, dia bisa membunuh dirinya secara perlahan tanpa dia sadari.
Ini termasuk sastranya yang kamu lontarkan tadi itu?
Iya, menurutku itu sebuah sastra.
Ada nggak karya dari sastra kayak kamu? Sastra, tulisan sastra.
Kalau tulisan sastra aku, kayaknya sih belum ada sih. Ya mungkin ada juga puisi, tapi aku nggak tahu puisiku itu bisa dinilai sebuah sastra atau enggak. Karena untuk menilai sebuah sastra itu butuh banget orang-orang yang benar-benar ahli di bidang sastra. Gitu. Kita nggak bisa sembarangan untuk menilai sebuah sastra atau membicarakan sebuah sastra kalau kita nggak tahu. Itu sih kalau menurutku. Ya mungkin kalau ada yang pengen lihat gimana caranya aku berpikir atau pengen tahu gimana salah satu contoh dari puisi yang pernah aku buat, mungkin bisa ikutin aja IG aku.
IG-nya apa sih?
Di Ais_Samudra. Iya.
Oke.
Di situ aku biasanya sharing sih. Kadang kalau gabut juga bisa biasanya nulis kayak puisi gitu atau kalau gitu quotes gitu aja.
Kalau kategori sastra, tulisan sastra itu kayak gimana? Kayak quotes kayak gitu bisa dianggap sastra enggak sih?
Itu aku masih kurang tahu. Itu aku enggak bisa menjelaskan sedetail itu karena aku belum bisa menyebut diriku juga seorang penyastra.
Tapi memang hobinya menulis.
Iya, tapi hobinya suka hobi membaca, memang gitu. Menulis, membaca gitu. Entah tulisan aku itu dianggap sastra atau bukan, itu terserah mereka yang membaca. Setauku, aku cuma belajar menulis dan mencoba untuk membuat tulisan itu berarti untuk orang lain.
Kalau quotes kayak gitu bisa dibacain nggak? Maksudnya yang kamu share di IG kamu itu?
Oke, mungkin salah satunya ini ya. Ini adalah hasil dari perenungan aku melihat keadaan di sekitar aku.
Jadi tadi itu makna sastra kesimpulannya apa?
Intinya sastra itu banyak yang bisa dijelaskan dari sastra. Dan kalau menurut aku intinya sastra itu kritik terhadap kenyataan lah, kerisauan lah, galauan intinya. Tapi bukan berarti yang melo-melo itu soal sastra.
Oke teman-teman, habis ini kita bakalan Islah mau bacain quotes-nya salah satu karyanya gitu ya. Kita tunggu aja deh. Ya. Jangan lupa follow Instagramnya Ais_Samudra. Oke.
Okay? Ini salah satu quotes di highlight Instagram aku. Kabur dari satu pekerjaan untuk pekerjaan lain atau untuk mencoba terbebas tidak akan meningkatkan kualitas dirimu.
Boleh dijelasin gak setelah kayak gitu?
Jadi ini tuh ceritanya aku dulu itu ketika masa-masa gusar di skripsi itu aku suka mengalihkan pekerjaan gitu. Jadi kalau aku udah bosen sama skripsiku, aku larinya mainnya ke game. Atau kalau nggak gitu baca novel. Atau
game apa dulu
gitu
yang sering?
Game aku biasanya yang ini sih, yang nggak sepopuler Mobile Legends gitu. Paling juga game yang kayak Candy Crush, kayak game-game yang kayak Switch kayak gitu. Kayak gitu sih, kayak bongkar pasang gitu. Atau TTS kayak gitu aja. Lah, jadi. Jadi aku dulu itu kalau males bikin skripsi pasti larinya ke game. Kalau nggak gitu ke nonton film, ke baca buku, okay, kayak gitu. Nah, sembari aku menghindar dari tugas skripsi yang sebegitu berat itu aku ternyata justru malah membunuh waktu aku gitu. Maksudnya aku nggak berkembang gitu. Skripsiku tetap segitu, sedangkan deadline skripsi makin panjang.
Kamu saat itu mulai sadar gitu.
Iya, ketika aku nulis ini tuh aku mulai sadar aku gak akan pernah bisa meningkatkan skripsiku, gak akan bisa dari halaman 5 itu aku gak akan bisa berkembang ke halaman 10 atau halaman lainnya. Dan aku juga justru malah akan memperburuk kualitas tulisanku di skripsi gitu kan. Ya, makanya akhirnya muncul sebuah tulisan ini. Meskipun mungkin untuk kebanyakan orang paling agak nyambung sih, tapi kalau menurutku ini bisa general, artinya bisa diartikan dimanapun. Kadang kita di kehidupan juga lebih suka kan kabur dari masalah daripada menyelesaikannya. Nah, itu juga bisa dijadikan acuan mungkin untuk sebuah quotes ini gitu.
Jadi teman-teman, kalian yang belum lulus kuliah, masih garap skripsi itu, jangan sering-sering main games ya. Ada karya lain gak setelah?
Kalau karya lain, aku gak banyak nulis. Soalnya blog aku juga udah tak hapus, jadi kalian gak bisa lihat. Mungkin karya lain masih akan menyusul lagi lah.
Kalau motivasi buat diri sendiri apa?
Kalau motivasi terbesar buat diri aku sendiri itu intinya aku harus bermanfaat untuk orang lain.
Harus bermanfaat buat orang lain.
Iya. Aku gak perlu jadi presiden kok buat bisa bermanfaat untuk orang lain. Mungkin aku cukup jadi seorang diriku yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitarku. Misalkan ada temanku butuh nasihat gitu, paling enggak aku bisa bantu dia ngasih masukan lah daripada menasehatinya gitu.
Lebih suka ngasih masukan daripada menasehati.
Iya. Karena aku bukan orang tuanya dia.
Nah, kamu sekarang ini kan lagi kerja sebagai marketing ya?
Iya.
Itu di perusahaan apa? Mungkin kamu bisa nyeritain pengalaman kamu selama menjadi marketing gitu. Kendala-kendala apa sih yang kamu alami dulu itu?
Kalau kendala pekerjaan itu sama aja sih di semua bidang ya. Pasti ada sulitnya, entah itu kendala itu datang dari pekerjaan kita sendiri, dari senior kita, atau dari lingkungan pekerjaan kita. Tapi itu semua nggak akan pernah bisa meruntuhkan semangat kita untuk meraih mimpi kalau kita tetap fokus sama impian dan tujuan kita. Misalkan nih, sebenarnya ekspektasiku di marketing sih nggak terlalu wow sih. Intinya aku bisa mencukupi kehidupanku dan aku bisa paling nggak bisa bangun rumah lah ya. Itu udah cukup banget buat aku. Tapi kalau untuk orang-orang yang tidak bisa fokus terhadap itu, sedikit saja goncangan, dia pasti langsung kabur dari pekerjaannya. Dan itu yang membuat orang gagal untuk mencapai cita-citanya. Itu yang aku gak mau.
Berarti sebelumnya udah ada planning gitu ya?
Iya, aku untuk di sini udah punya planning. Sebenarnya ketika masuk, harapannya cuma satu sih. Bisa menghidupi diri sendiri di tanah rantaunya orang ini, yeah. Gitu kan? Karena memang kalau kita balik ke rumah, mungkin kita akan punya cukup banyak penyesuaian ya. Bukan karena menghindari penyesuaian itu, tapi memang niat pertamanya itu kita cari pengalaman aja dulu gitu di luar. Nanti pengalaman seperti apa yang bisa dibawa pulang, itu dibawa pulang.
Jadi planningnya udah kayak gitu. Kalau sosok yang selalu mensupport kamu, siapa sih?
Tentunya bapakku sih.
Bapak yang
mungkin bapak.
Gimana kabarnya bapak?
Ya, alhamdulillah sehat. Karena ya, walaupun dia nggak terlihat nyata, tapi dia selalu mendoakan aku. Itu support yang sangat luar biasa. Setiap kali aku pulang, wejangannya, nasihatnya itu nggak pernah henti. Biar aku bisa safety di sini, biar aku bisa selalu dekat sama Tuhan, kayak gitu.
Jadi keluarga ya yang paling utama.
Iya, keluarga tetap utama.
Harapan kedepannya apa?
Harapan jangka pendek aku.
Iya, jangka pendek sama jangka panjang biar inilah.
Di bidang apa dulu nih? Kan ada dua bidang nih.
Ya, kalau hobinya
dari hobi sendiri sih harapan harapan terdekat bisa rutin ngisi blog sih. Soalnya itu yang sangat berat. Karena kesibukan di marketing ini ternyata cukup melelahkan ya. Jadi mungkin aku nulis satu cerpen itu yang harusnya kalau lagi santai-santai selesai satu minggu, itu bisa selesai satu bulan. Kayak gitu. Tapi kalau untuk harapan ke depan tetap sih, aku tetap pengen punya masterpiece novelnya aku sendiri.
Tapi ini menurutku menarik ya. Cerpen itu kan ada yang pendek gitu kan. Kenapa enggak nulis yang pendek aja gitu? Cerpen-cerpen pendek gitu.
Cerpen-cerpen yang cukup 3 halaman, 2 halaman gitu ya. Aku nulis itu enggak tersegmen sama bentuknya. Aku menulis itu cuma tersegmen sama temanya. Kalau temanya itu aku pengennya banyak, ya aku nulisnya gak kelar-kelar. Tapi kalau temanya sedikit, ya itu. Cuman semua itu tergantung sama imajinasi apa aja sih.
Tema yang sering kamu buat cerpen apa?
Misalkan temanya lebih dekat sama kehidupan sih.
Kehidupan ya?
Iya. Karena untuk berimajinasi yang benar-benar non-fiksi, aku sepertinya belum mampu.
Jadi kalau nge-share kayak gitu, karya-karya kamu di mana? Di IG atau di mana?
Biasanya ngikutin lomba.
Oh, ngikutin lomba.
Iya, jadi cerpen itu memang aku dedikasikan untuk lomba-lomba. Kalau misalkan nggak menang, ya cerpen itu sampai sekarang masih diem sih di laptopku. Coba tak publis lagi. Okay.
Tapi dulu emang kalau aku sendiri sih emang nggak terlalu suka ya, nggak terlalu suka cerpen, jadi lebih yang tulisan semacam apa ya, laporan gitu. Karena menurutku cerpen itu harus apa ya, harus banyak imajinasi ya, terus kita juga lihat realitanya itu kayak gimana gitu. Walaupun ada yang katakanlah ada yang apa ya, kalau di novel itu kan fiksi, ada non-fiksi gitu kan.
Iya, sebenarnya sih nulis tips cerpen itu juga sedikit berat, sedikit mudah gitu. Kalau tergantung temanya sih. Intinya kalau kita mau nulis sebuah cerpen, kita harus kuasai temanya dulu.
Gitu.
Kita harus kuasai temanya. Kita nggak usah muluk-muluk untuk bikin sebuah cerita. Misalkan kita taunya cuma Surabaya, tapi kita pengen cerita tentang Jakarta. Kita gak punya bahan terkait suasana Jakarta itu apa. Nah itu kalau kita paksakan cerita kita, itu pasti akan jadinya buruk. Karena kita gak tahu kenyataannya Jakarta seperti apa. Ya kalau misalkan kamu di Surabaya, misal kamu taunya Surabaya dan tema kamu misalkan tentang percintaan, ya udah percintaan tentang di Surabaya aja. Gak usah muluk-muluk percintaan, tapi yang di luar negeri atau gimana, karena kamu gak tahu gitu. Kita untuk jadi penulis itu, untuk bisa nulis itu cuma cukup itu aja sih. Kita tahu apa yang mau kita tulis, kita tahu apa yang mau kita tuangkan gitu. Kuncinya cuma itu.
Jadi ini ya, harus tipsnya harus menguasai tema. Ya.
Iya.
Terus kedua, bahasa tidak bertele-tele. Ada lain nggak tips buat nulis cerpen kayak gitu?
Ya, apa ya? Udah sih itu aja. Yang penting kuasai temanya, kuasai alurnya nanti kayak gimana, kuasai suasananya, kayak gitu aja.
Oke ya teman-teman, ini ada sedikit tips dari Islah tadi, gimana caranya nulis cerpen. Yang pertama itu ada, kalian bisa harus menguasai tema yang akan kalian tulis. Terus habis itu bahasanya
nggak bertele-tele. Ini bahasa yang nggak bertele-tele kayak gimana? Selama misalkan, ya maksudnya bahasanya yang ringan gitu ya. Ini tuh
iya, nggak perlu yang sok-sok dramatis atau gimana gitulah bahasanya. Intinya bahasanya yang sederhana aja, semampunya kamu aja.
Yang bahasa yang sederhana.
Yang baca itu ngerti.
Oke, okay, bahasa bisa. Yang sederhana berarti.
Kalau kamu tingkat level nulisnya kayak tulisan-tulisan remaja, ya udah kamu nggak usah ngotot untuk bisa nulis kayak karya-karyanya Pramudia. Itu akan buat bahasa kamu campur aduk dan nggak akan dimengerti sama orang.
Oke. Tapi emang kalau bahasa di novelnya Pramudia itu kan emang sastra banget ya?
Iya kan, kan memang dia beliau sudah ahlinya.
Gitu. Oke, teman-teman, itulah perbincangan aku tadi sama si Islah. Dukung terus ya podcast aku. Oke, makasih. Selamat pagi semuanya. Kenalin, aku Lina. Ini podcast pertama kali aku. Nah, kenapa aku buat podcast? Menurutku, podcast ini sangat efektif, bermanfaat buat kita sharing. Ngasih kalian tips-tips yang asik, yang bermanfaat juga. Nah, dalam waktu dekat ini aku bakalan cerita soal karir. Jadi support dan kepoin terus ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama my podcast. Halo, kembali lagi di my podcast. Kali ini aku mau mereview resolusiku di tahun 2019. Sebelum itu, aku ingin menjelaskan mengapa kita itu perlu cek resolusi. Jadi menurutku begini, cek resolusi ini bagian dari bagaimana kita mengukur seberapa besar upaya yang telah kita lakukan selama 1 tahun terakhir. Jadi kita tahu mana yang belum bisa kita raih, mana saja yang udah kita capai di resolusi kita itu. Nah, pengalamanku selama 2 tahun terakhir ini menerapkan resolusi, aku merasakan banyak dampaknya. Awalnya agak berat sih, karena kan tidak terbiasa. Dan ini menurutku bagian dari sebuah tantangan hidup gitu. Yang aku rasakan semenjak menerapkan resolusi ini adalah banyak pengalaman dari orang-orang sukses. Juga selalu ingat target, dan seperti hidupku ini lebih berarti gitu. Sebenarnya masih ada banyak impian yang belum aku raih. Namun ada juga yang sudah aku dapatkan. Kemarin alhamdulillah aku bisa beli lahan tanah gitu, setengahnya udah aku lunasi, bersyukur sih. Jadi ceritanya, beli tanah ini sebenarnya ide dari orang tua yang lagi membutuhkan lahan tanah untuk dijadikan tanam pohon jati, juga dibuat pembuangan sampah dan tempat pembuangan kotoran hewan. Kalau ditanya bangga dengan diri, pasti bangga ya, karena aku kan udah bisa menabung begitu. Senang banget sih bisa membantu orang tua, dan memang udah kewajiban kita di keluarga untuk saling membantu. Kan hidup itu
yang paling penting kita itu bisa mengabdi pada orang tua dan cita-cita juga tercapai. Rasanya senang, bangga bisa memberikan kesempatan berharga ini pada diriku sendiri. Nah, untuk mendapatkan itu semuanya butuh proses, guys. Dan kita itu harus pintar-pintarnya dalam menyimpan dan berinvestasi. Itu pengalamanku selama menabung dan berinvestasi. Nah, selain itu, kenapa aku harus bilang bangga pada diriku? Karena aku bersyukur bisa bekerja sesuai dengan passion. Passionku yaitu menjadi seorang penulis. Aku bisa mengerti, bisa merasakan, bisa memanai setiap langkah yang aku lakukan. Kemarin dikasih kesempatan dari kantor keliling di berbagai daerah, tapi tidak lupa dengan tugas-tugasnya gitu. Jadi aku hanya berpesan, ayo semangat lagi, optimis. Kita masih punya waktu 1 bulan untuk meningkatkan kualitas hidup dan passion yang kita miliki. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan jangan mengeluh, itu kuncinya sih. Terus kalau ada yang tanya, bagaimana supaya lebih produktif? Nah, menurutku kuncinya selalu bersyukur, biar Allah itu kasih berkahnya lebih dan lebih. Dan jangan lupa kita itu juga sebaiknya agak keras sama diri sendiri biar hasilnya itu nyata. Jadi semangat terus, jangan patah semangat, tetap optimis meraih cita-cita. Buktikan pada diri sendiri, keluarga, dan orang lain bahwa kita itu bisa meraih apa yang kita inginkan. Itu aja yang ingin aku sampaikan. Selanjutnya aku bakalan share ke kalian apa sih tips mencapai target resolusi tahun baru 2020 ya maksudnya, dan resolusiku di tahun 2020. Okay, see you again. Terima kasih semuanya. Halo, kembali lagi di my podcast. Kali ini aku mau mereview resolusiku di tahun 2019. Sebelum itu, aku ingin menjelaskan mengapa kita itu perlu cek resolusi. Jadi menurutku begini, cek resolusi ini bagian dari bagaimana kita mengukur seberapa besar upaya yang telah kita lakukan selama 1 tahun terakhir. Jadi kita tahu mana yang belum bisa kita raih, mana saja yang udah kita capai di resolusi kita itu. Nah, pengalamanku selama 2 tahun terakhir ini menerapkan resolusi, aku merasakan banyak dampaknya. Awalnya agak berat sih, karena kan tidak terbiasa. Dan ini menurutku bagian dari sebuah tantangan hidup gitu. Yang aku rasakan semenjak menerapkan resolusi ini adalah banyak pengalaman dari orang-orang sukses. Juga selalu ingat target, dan seperti hidupku ini lebih berarti gitu. Sebenarnya masih ada banyak impian yang belum aku raih. Namun ada juga yang sudah aku dapatkan. Kemarin alhamdulillah aku bisa beli lahan tanah gitu, setengahnya udah aku lunasi, bersyukur sih. Jadi ceritanya beli tanah ini sebenarnya ide dari orang tua yang lagi membutuhkan lahan tanah untuk dijadikan tanam pohon jati, juga dibuat pembuangan sampah. dan tempat pembuangan kotoran hewan. Kalau ditanya bangga dengan diri, pasti bangga ya, karena kan kita, karena aku kan udah bisa menabung begitu. Senang banget sih bisa membantu orang tua, dan memang udah kewajiban kita di keluarga untuk saling membantu. Kan hidup itu yang paling penting, kita itu bisa mengabdi kepada orang tua dan cita-cita juga tercapai. Rasanya senang, bangga bisa memberikan kesempatan berharga ini pada diriku sendiri. Nah, untuk mendapatkan itu semuanya butuh proses, guys. Dan kita itu harus pintar-pintarnya dalam menyimpan dan berinvestasi. Itu pengalamanku selama menabung dan berinvestasi. Nah, selain itu, kenapa aku harus bilang bangga pada diriku? Karena aku bersyukur bisa bekerja sesuai dengan passion. Passionku yaitu menjadi seorang penulis. Aku bisa mengerti, bisa merasakan, bisa memanai setiap langkah yang aku lakukan. Kemarin dikasih kesempatan dari kantor keliling di berbagai daerah, tapi tidak lupa dengan tugas-tugasnya gitu. Jadi aku hanya berpesan, ayo semangat lagi, optimis. Kita masih punya waktu 1 bulan untuk meningkatkan kualitas hidup dan passion yang kita miliki. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan jangan mengeluh, itu kuncinya sih. Terus kalau ada yang tanya, bagaimana supaya lebih produktif? Nah, menurutku kuncinya selalu bersyukur, biar Allah itu kasih berkahnya lebih dan lebih. Dan jangan lupa kita itu juga sebaiknya agak keras sama diri sendiri, biar hasilnya itu nyata. Jadi semangat terus, jangan patah semangat, tetap optimis meraih cita-cita. Buktikan pada diri sendiri, keluarga, dan orang lain bahwa kita itu bisa meraih apa yang kita inginkan. Itu aja yang ingin aku sampaikan. Selanjutnya aku bakalan share ke kalian apa sih tips mencapai target resolusi tahun baru 2020 ya maksudnya, dan resolusiku di tahun 2020. Okay, see you again. Terima kasih semuanya. Halo, kembali lagi di My Podcast. Kali ini aku mau mereview resolusiku di tahun 2019. Sebelum itu, aku ingin menjelaskan mengapa kita itu perlu cek resolusi. Jadi menurutku begini, cek resolusi ini bagian dari bagaimana kita mengukur seberapa besar upaya yang telah kita lakukan selama 1 tahun terakhir. Jadi kita tahu mana yang belum bisa kita raih, mana saja yang udah kita capai di resolusi kita itu. Nah, pengalamanku selama 2 tahun terakhir ini menerapkan resolusi, aku merasakan banyak dampaknya. Awalnya agak berat sih, karena kan tidak terbiasa. Dan ini menurutku bagian dari sebuah tantangan hidup gitu. Yang aku rasakan semenjak menerapkan resolusi ini adalah banyak pengalaman dari orang-orang sukses. Juga selalu ingat target, dan seperti hidupku ini lebih berarti gitu. Sebenarnya masih ada banyak impian yang belum aku raih. Namun ada juga yang sudah aku dapatkan. Kemarin alhamdulillah aku bisa beli lahan tanah gitu. Setengahnya udah aku lunasi. Bersyukur sih. Jadi ceritanya beli tanah ini sebenarnya ide dari orang tua yang lagi membutuhkan lahan tanah untuk dijadikan tanam pohon jati. Juga dibuat pembuangan sampah dan tempat pembuangan kotoran hewan. Kalau ditanya bangga dengan diri, pasti bangga ya, karena kan kita, karena aku kan udah bisa menabung begitu. Senang banget sih bisa membantu orang tua, dan memang udah kewajiban kita di keluarga untuk saling membantu. Kan hidup itu yang paling penting, kita itu bisa mengabdi kepada orang tua dan cita-cita juga tercapai. Rasanya senang, bangga bisa memberikan kesempatan berharga ini pada diriku sendiri. Nah, untuk mendapatkan itu semuanya butuh proses, guys. Dan kita itu harus pintar-pintarnya dalam menyimpan dan berinvestasi. Itu pengalamanku selama menabung dan berinvestasi. Nah, selain itu, kenapa aku harus bilang bangga pada diriku? Karena aku bersyukur bisa bekerja sesuai dengan passion. Passionku yaitu menjadi seorang penulis. Aku bisa mengerti, bisa merasakan, bisa memanai setiap langkah yang aku lakukan. Kemarin dikasih kesempatan dari kantor keliling di berbagai daerah, tapi tidak lupa dengan tugas-tugasnya gitu. Jadi aku hanya berpesan, ayo semangat lagi, optimis. Kita masih punya waktu 1 bulan untuk meningkatkan kualitas hidup dan passion yang kita miliki. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan jangan mengeluh, itu kuncinya sih. Terus kalau ada yang tanya, bagaimana supaya lebih produktif? Nah, menurutku kuncinya selalu bersyukur, biar Allah itu kasih berkahnya lebih dan lebih. Dan jangan lupa kita itu juga sebaiknya agak keras sama diri sendiri, biar hasilnya itu nyata. Jadi semangat terus, jangan patah semangat, tetap optimis meraih cita-cita. Buktikan pada diri sendiri, keluarga, dan orang lain bahwa kita itu bisa meraih apa yang kita inginkan. Itu aja yang ingin aku sampaikan. Selanjutnya aku bakalan share ke kalian apa sih tips mencapai target resolusi tahun baru. Tahun baru 2020 ya maksudnya. Dan resolusiku di tahun 2020. Oke, see you again. Terima kasih semuanya.